Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Par prva.
Metal nikl, čedo je minerala kupfer nikla, kome su kumovali još saksonski rudari. Nazvali su ga bakarni đavo, jer iako je bio crvene boje i ukazivao da je pun bakra, iz njega nisu mogli ništa da izvuku. Rođen je tek 1751. u laboratoriji švedskog hemičara Kronsteda.
Ja sam profesor Vladimir Stevanović, redovni sam profesor Biološkog fakulteta i akademije Srpske akademije nauka. Sa svojim saradnicima sam priredio izložbu koju smo nazvali Nasleđe koje ne zastareva, Josip Pančić naravno, povodom 200 godina rođenja ovog velikana srpske nauke.
Servise, otvori se.
Ja sam Dalibor Kastanković, radim u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu i danas ćemo pričati o pticama u Beogradu i o evropskom vikendu posmatranja ptica.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Aleksandra Ninković-Tašić, potpredsednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Imam veliko zadovoljstvo da vas u godini, u nedelji, u Pupinovom danu pozovem da posetite virtualni muzej Mihajla Pupina na adresi www.mihajlopupin.rs. Jednostavno se pamti, a predstavlja najbogatiji izvor informacija o ovom neverovatnom čoveku.
Au, koliko knjiga!
Dobar dan, ja sam Jovan Markov i knjiga koju danas najtoplije preporučujem slušalacima emisije Korak ka nauci je Nije teško pogoditi, knjiga Mihajla Pupina Sa pašnjaka do naučenjaka.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan, žele vam i Miroslav Antonijević, Gordana Kojić, Nataša Mančić i Marija Mišić.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Povešćemo vas najpre na izložbu Josip Pančić, Nasleđe koje ne zastareva, koju je osmislio i sa saradnicima priredio akademik profesor dr. Vladimir Stevanović povodom 200 godina od rođenja ovog velikana srpske nauke.
I ne samo srpske, on je velikan bio u ono vreme i evropske botanike. Zašto nasleđe koje ne zastareva? Pa mi dan danas baštinimo ono što je Pančić ostavio. Još uvijek ima dosta aktuelnih stvari, pogotovo u biljnoj taksonomiji. Među biljkama koje on opisao, opisuje više od 60 vrsta novih za nauku pronašao baš na teritoriji Srbije, nešto u Crnoj Gori i u Bugarskoj koje takođe istraživa. Mi imamo jedno nasleđe koje je vrlo aktuelno kad se uporedi sa današnjim stanjem flore i uopšte ugroženosti flore. Ostavio je dokumentaciju koja nam govori kakav je biljni svet nekada izgledao, znači pre 100 i više godina, i tačno znamo kako se menjalo i koji je taj tempo nestajanje, iščezavanja mnogih biljaka koje su naravno pod uticajem raštih antropogenih faktora koji su se dešavali, umnožavali i pojačavali tokom 20. veka. Crvena knjiga koja je izašla 99. godine i koja govori o iščezlim i krajnje ugroženim vrstama sadrži skoro 60% podataka, odnosno vrsta je obrađeno, koje se baziraju na Pančićevim podacima o rasprostranjenju.
Kako je izložba koncipirana?
Mi smo ovu izložbu koncipirali tako da predstavimo upravo njegov botanički i faunistički, da tako kažem, opus u nekoliko celina. Prva celina je svakako flora Srbije od Pančića do danas. Šta se tu promenilo? Kakve te osnove, a čvrste osnove zapravo u ovim svim prirodnjačkim disciplinama biologije u Srbiji Pančić postavio. Ja sam ga uporedio sa jednim drvetom koje je Pančić zasadio, koje je danas staro 150 godina razgranato, jer botanika je u krajnjem slučaju nauka koja je veoma razgranata. On je to i predvideo, što je vrlo interesantno. U poruci mladim naraštajima kaže da je 10 ljudskih života imam, ne bi mogao da izučim onu biljčicu koja se zove botanika. I zato nastavite to što sam ja započeo, pogotovo njene grane. Znači, on je predvidio da će se botanika razgranati kao nauka, i ona jeste danas zapravo vrlo razgranata nauka. Jednostavno, taj opus pokazuje Pančićev da nauka ne zastareva, ona se samo dograđuje i nadgrađuje.
Da krenemo redom. Od prve celine.
Ta prva, da tako kažem, celina, flora Srbije od Pančića do danas, mi su predstavili njegova putovanja koja je u stvari impresivna za ono vreme kad je on radio, tako, po raštim dekadama i šta je sve obišao. On je bio zaista temeljit što se tiče botaničkih istraživanja. Uraditi floru jedne teritorije kakva je bila Kneževina Srbija nije bilo ni malo lako, i on je floru završio u 60. godini života. Flore ne mogu da rade mladi botaničari, to moraju ipak da rade iskusni, danas to rade timovi. I ono što je važno za sva njegova dela, da su ona za ono vreme bila savremena.
A neke stvari su i danas validan temelj botanike, ne samo kod nas, nego uopšte.
Kako da ne, to pre svega njegove...
I ekologije.
Da, e sada, sa ekologijom je posebna priča. A inače, sve biljke koje je on opisao, tih 60, preko 60, je danas priznala svetska i evropska botanika. A što se tiče ekologije, ekologija je definisana kao nauka u vreme Pančića. Meni je interesantno, on nigde u svojim delima ne pominje ekologiju. Ali zato ima ekološka razmišljanja kad govori o našim šumama, pa onda o peskovima Srbije i tako dalje. Vi vidite da tu skoro ne bi mogli ništa da mu oduzmete od neke savremenosti, savremenih shvatanja zašto treba šumu štititi, kako treba zaštititi živi pesak da se ne rasejava. Ili o ribarstvu, sve ono što je naveo, sve aktualno danas. On ne kaže zagađivanje, ali kaže da ima materija koje ribama škode. Sve je to ono što je danas aktualno. Među prvim važnim delima florama, to je flora u okolini Beogradskoj. Doživjela je 6 izdanja, jedno i posthumno. Pa smo dali jedan prikaz i te flore koja je danas potpuno izmenjena u odnosu na Pančićevo vreme, sasvim razumljivo, prvo širenjem grada i tako dalje. Mnoge vrste su nestale, ali su zato imamo u Beogradsku, u stvari u okolini Beograda i u čitavom tom beogradskom kraju, puno pridošlica, što je karakteristika skoro svakog većeg grada u Evropi.
I evo nas pored dela izložbe koji se odnosi na najpoznatije Pančićevo otkriće na Omoriku.
Omorika je četinar, drvo koje je on otkrio na zaovinama na Tari. U prvo vreme to otkriće nailazilo na određene sumnje od strane evropskih botaničara koji su ga savjetovali da uporedi to što je brao sa običnom smrčom koja zna da bude varijabilna ili sa nekim drugim smrčama kao što je kavkaska smrča i jajanska smrča. Vrlo brzo je ona prihvaćena kao nova vrsta i nekako je činila u okviru tog roda smrča ili pice, činila jednu grupaciju ili sekciju gde je bilo nekoliko srodnika, uglavnom iz Azije, nešto malo iz Severne Amerike. Evo dokaz kako nauka stalno napreduje. Sad sa molekularnim analizama, molekularne filogenije se pokazalo da ona u odnosu na klasičnu tu taksonomiju i podelu, filogeniju, da je ona u stvari bliska nekim borealnim severnoameričkim vrstama. Sledeće otkriće svakako značajno Pančićevo, to su balkanske ramonde. Ovde je data istorija pronalazaka svih evropskih predstavnika familije Gesneriace, koja je zapravo tropska familija, što se vidi ovde iz karte, a da jedini predstavnici van tropske zone zapravo su u Evropi, na Balkanskom poluostrvu i na Pirinejima, da je i prvi put opisana vrsta roda Ramonda, nazvana Ramonda Pirenaika. Kasnije je Pančić, posle dugih premišljanja i konsultacija, opisao ono što je našo na rtnju kao Ramonda Serbika. Drugi deo izložbe naravno posvećen je tim faunističkim istraživanjima. Pre svega nekako smo se rukovodili i njihovim glavnim delima. A to su ribe u Srbiji, ptice u Srbiji i građa za faunu Kneževine Srbije, koja je obuhvatila gmizavce i vodozemce. U fauni on je uradio i beskičmenjake i to je ono što je posebno važno, to je jedno zaista celovito delo koje se tiče pravokrilaca ili ortoptera. On je zajedno sa Brunner Vatenvilom istraživao ortoptersku faunu i opisuje dve nove vrste za nauku. I to je Pančićev skakavac koji je reliktan, ograničen samo na prostor planine Tare, Zvezde, Mokre Gore, Zlatibora i susrednih planina u Bosni. I druga vrsta je Pecilimon orbelicus koji je pronađen na planini Rili. Pančić je jako cenjen bio u botaničkim naučnim krugovima Evrope. Neki su ga zvali srpski line. I mnoge vrste koje su drugi pronalazili, vrlo često na osnovu materijala koje je Pančić sakupio, davano im je ime po Pančiću. Ovde je samo nekoliko navedeno, a inače ima ih preko 20, ima čak i nekih novih, novootkrivenih životinskih vrsta beskičmenjaka koji su dobili ime po Pančiću. I ovo što je možda i najvažnije na neki način i vezano za stanje biljnog sveta, a to je ugroženost. Mi vidimo da su neke Pančićeve vrste koje on otkrio, opisao i koje su priznate, iščezle sa teritorije Srbije, a samim tim i globalno iščezle. Ima onih koje su iščezle sa teritorije Srbije, ali još uvek se nalaze na nekim drugim mestima i generalno su retke na Balkanu, kao što je slučaj sa Stahi Serbika, ili već poznata priča o Đerdapskoj lali, koju stalno tražimo na ovoj našoj strani Kazana, ima je na rumunskoj, a nema je na našoj. Verovatno negde raste, ali ne u tako brojnim populacijama da bi bila lako uočljiva. Moguće da je podizanje brane dovelo do toga da su sa ove naše strane uništene, ali sam Pančić kaže da je ona poznata golubincima, a to je selo Golubinje pre Kazana, kaže, koje svake godine viđaju. To navodi u dodatku Flore Kneževine Srbije. Dakle, to je, već sam rekao da je ta građa floristička, gde su navedeni lokaliteti, a još više herbarijum koji ostaje, koji ima negde oko 16.000 herbarskih tabaka sa lokalitetima i tako dalje, da vi sad možete da odete na te lokalitete i da vidite da li ta vrsta tu živi još ili ne. Sa mnogih lokaliteta generalno te Pančićeve biljke su danas iščezle.
Izložba sadrži i neke predmete.
Evo, u ovoj vitrini su izložena originalna Pančićeva dela od Flore Kneževine Srbije, dodatka Flore Kneževine Srbije, njegove Flore Crne Gore, Elenkos Plantarum Vascularum, građi za Floru Kneževine Bugarske, dopuni građe Kneževine Bugarske, o Morici, o poreklu žita, o flori okolini Beogradskoj, već sam rekao, šest izdanja je imala. I ova naročito značajna knjiga koja je izdata u Veneciji, a koju je Pančić uradio zajedno sa profesorom Robertom Vizijanijem iz Padove, koji inače istražio floru Dalmacije, gde su opisali čitav niz novih vrsta koje Pančić sakupio u Srbiji zajednički ili pojedinačno. ono što je važno da su, da je to zapravo ikonografija, da su izvanredni crteži, možda i najbolji koji su napravljeni u ovom delu Evrope što se tiče novootkrivenih biljaka. Tu su njegove beležnice terenske, njegovi zapisi, njegova pisma. Ono što je posebno važno istaći da je Pančić jako mnogo se dopisivao i to je bio jedan od načina da dođe do saznanja u razmeni iskustava, u slanju materijala herbarskog poznatim botaničarima onog vremena koji su naravno njemu uzvraćali pismima koji su započeli mnogo poštovani gospodine, pa onda mnogo uvaženi profesore i gde su mu davali savete koja bi mogla eventualno neka biljka da bude koje Pančić ubrao, a nije znao o kojoj se vrsti radi. A zatim tu je komunikacija naravno sa ljudima iz zemlje od ovdašnjih ministara i ima puno pisama koje on upućivao svojoj porodici, posebno ćerkama. Jedna dragocena dokumentacija koja se delom čuva je u Institutu za botaniku, delimično u arhivu Akademije nauka. Tako da o Pančiću imamo dosta dokumentacije, mada još uvek, rekao bih, u tim arhivama se kriju interesantni podaci i o vremenu u kome je živio i na koji način je on obavljao ove vrlo delikatne uloge i funkcije prvo nastavnika, pa onda naravno naučnika, jer jedno bez drugog ne može, on je to uvideo i zato je i počeo da prvo što je radio da oformi kabinet botanike i zoologije, da studenti vide objekte, a ne da se o njima samo priča ili da ih vide eventualno iz knjiga.
Izložbu Josif Pančić, nasljeđe koje ne zastareva, obišli smo uz autora postavke, akademika Vladimira Stevanovića.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Tvoja formalnost i tvoja normalnost i tvoja banalnost i tvoja realnost i ta tvoja krajnost.
Totalno muči me.
Muči me totalno tvoja formalnost i tvoja normalnost i tvoja banalnost i tvoja realnost i ta tvoja krajnost.
Totalno muči me.
Ne verujem ja da mora da za nas uvek stoji neka rasprava. Ne mora da objašnjava sve što se podrazumeva. Svi, znaju drugi svi, samo ne i ti. Nije tako teško, majke mi.
Nije
prati me, reći ću ti slušaj me, reći ću ti prati me, zameni me, reći ću ti prati me, reći ću ti slušaj me, umorila sam se, zameni me.
Kids Fest slavi 10. rođendan i pravi ludu žurku u bioskopima. Hajde da zauzmemo najbolja mesta, hajde da se smejemo do daske, hajde da se družimo i maštamo, hajde da gledamo filmove. 10. Kids Fest u bioskopima širom Srbije od 13. do 19. oktobra. www.kids-fest.com.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ugledni roditelji sa četiri prelepe ćerke. Jedna je udata za Jevrejina, druga za Arapina, treća za Kineza. Šta se dešava kada četvrta mezimica predstavi verenika koji je poreklom iz Afrike? Da li će uspjeti da organizuju tradicionalno katoličko venčanje? Francuska hit komedija Šta smo Bogu zgrešili? Nasmijaće vas ove jeseni u bioskopima od 9. oktobra.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tek 30 godina posle rođenja, 1804. Nikl je upisan u knjigu rođenih, odnosno priznat mu je status samostalnog elementa. To je zasluga nemačkog hemičara Ritera, koji je čist nikl dobio pošto je obradio 32 prekristalizacije niklovog sulfata.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis da radoznamo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale dežura Dalibor Kastanković, ornitolog iz Prirodnjačkog muzeja, koja je raspoložena da za nas rezimira protekli evropski vikend posmatranja ptica i da nas podsjeti na ptice koje lete nad Beogradom, evo ovako, početkom oktobra.
Svakog prvog vikenda u oktobru održava se evropski vikend posmatranja ptica, gde se ljudi iz čitave Evrope okupljaju na raznim mestima. Radi se o nekih preko 30.000 lokaliteta u Evropi i to učestvuje između 37 i 40 zemalja. Naša zemlja takođe učestvuje u ovom evropskom vikendu posmatranja ptica i onda se u ta dva dana gleda da se sakupi što veći broj viđenih vrsta. Dakle, ideja evropskog vikenda posmatranja ptica je podizanje svesti o migratornim vrstama, o njihovim potrebama i zaštiti njihovih lokaliteta. Migracija ptica je jedan važan fenomen koji se dešava u životu tih ptica selica i dešava se dva puta godišnje. Migracija je naporna i ptice ne lete u kontinuitetu. Imaju mesta na kojima sleću, gde se odmaraju, dopunjavaju masne naslage i nakon toga nastavljaju svoj put. I ta mesta su jako važna. E sad, veliki broj tih lokaliteta je ugrožen i upravo zato se dešava taj Evropski vikend posmatranja ptica. Kod nas se oba počinje prilično rano, već tamo negde krajem jula i naše ptice su sad već, ako ne u Africi, ali na putu ka Africi. Međutim, se oba se oduži čak i do oktobra, ali to su sad ptice koje dolaze sa severa i preleću preko naših teritorija.
Ko su posmatrači, zaljubljenici u ptiči svet, profesionalni ornitolozi ili i jedni i drugi?
Svi su posmatrači, dakle obično bude neko ko je onako profesionalni, da kažemo, ko se razume u ptice i povede ekipu ljudi koji nemaju pojma o pticama, prvi put vide, žele da nauče, ili neko ko je već bio prošle godine pa mu se dopalo pa ide i ove godine, deca, odrasli, stari, mladi, svi, bukvalno svi koji su željni da čuju i vide nešto o pticama.
Koje to ptice obično možemo da vidimo iznad Beograda, odnosno u Beogradu, u okolini Beograda u ovo vreme?
Pošto Beograd ima nekoliko lokaliteta, da tako kažemo, nije sve jedan lokalitet, imamo Ušće, dakle imamo Savu, imamo šume po Beogradu, parkove i tu različite vrste žive. Dakle, na Ušću možemo, na Savi i na Dunavu, možemo videti ptice vodenih staništa, nekoliko vrsta patki, liske, galebove, zatim labudovi isto dolaze sad već polako, sive čaplje, bele čaplje, male bele čaplje, uglavnom ptice vodenih staništa. E sad, po šumarcima, po parkovima, tu je već drugačija struktura vrsta, tu su pevačice, senice, zebe, zelentarke, štiglići, zatim u višim predelima kao što je avala mogu da se vide i žune, zelena žuna, crna žuna, takozvani crni dedlić i razne druge ptice koje žive po šumama, a koje su stanarice. Dakle, uglavnom su to stanarice. U Beogradu, u ovoj asfaltnoj džungli, žive i sove, nekoliko vrsta sova i žive vetruške koje se gnezde i po žardinjerama, po balkonima, tako da su one isto vrlo korisne i drage. Može se tu negde na periferijama videti mišar, jastreb i tako neke druge grabljivice. U preletu, naravno, u toj migraciji mogu da se vidi neke ređe vrste, riđi mišari, gaćasti mišari, mogu i neke ove lunje da se vide sad, razne vrste stvarno. Uvek je uzbudljivo posmatrati ptice, ne samo za taj jedan dan, nego kad god se izađe negde u prirodu. Vi očekujete određeni broj vrste i određene vrste, ali vas uvek nešto iznenadi pa bude uvek uzbudljivo. Sad dolazi polako i zima i onda je tu opet struktura potpuno drugačija. Dolaze nam ptice sa severa, te onda tu ima i ronaca i gnjuraca kojih nema kod nas i ovih nekih pataka i gusaka koje zimuju na Dunavu, a koje se ne gnezde kod nas i teško ih je videti. Tako da postoji takođe i taj zimski cenzus ptica vodenih staništa gde onda idemo i posmatramo šta se zimi dešava, koje su to vrste, koliko ih ima i onda se na osnovu toga procenjuje da li neko stanište treba da se zaštiti, da li treba da mu se da veći status zaštite, koliko, koje su mere koje trebaju da se preduzmu i onda isto vrlo uzbudljivo zimi posmatrati ptice.
U servisu za radoznale dežurala je ornitolog Daliborka Stanković iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
U eksperimentalne svrhe Nikl je još 1820. koristio engleski fizičar Michael Faraday. On je izveo nekoliko ogleda topljenjem čelika koji je sadržavao nikl. S obzirom da je nikl tada bio teško dostupan, ovi eksperimenti nisu mogli da zainteresuju metalurge. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Thank you.
'cause everything that you do is amazing to me, and I can never replace you, baby, even if I try.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Planirali smo da sa vama podelimo i dva razgovora o Mihajlu Pupinu, koji se rodio na današnji dan pre 160 godina. Prvi se vodi u njegovom virtualnom muzeju.
Internet je opasno mesto.
Pozvaću posetioce virtualnog muzeja da se zadrže koji trenutak u njemu, imaju posebno izdvojenu postavku koja nosi naziv Pupin i Tesla. I ja sam u tom virtualu koji je ušao u Pupino virtual probala da izvučem isečke iz onoga što spaja Pupina i Teslu iz američkih medija. Vidjet ćete kako su ih mediji spajali.
Uz drugi razgovor o Pupinu prelistat ćemo njegovu autobiografiju.
Au, koliko knjiga!
Ono zbog čega mi ova knjiga mnogo znači je što mi je i dokaz, a i putokaz da se sve može postići ukoliko se žudi za time i ukoliko se dovoljno vredno radi da bi se to što želimo i planiramo i ostvarilo.
Nemoguće stvari danas su poniklovane.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
U 19. veku metalurge je obuzela prava epidemija traženja legura nikla s drugim metalima. Jedna od njih, Neusilber, novo srebro, zapala je u grdne neprijatnosti ni kriva ni dužna. Austrougarski car Franz Josef I, koji je upotrebljavao pribor za jelo od ove legure, iznenada se razboleo i umro. Sumnja je pala na novo srebro, a na njegovo korišćenje sručila se zabrana. Savesna istraga oslobodila je nevinu leguru, a careva smrt objašnjena je podmaklom starošću.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udišite duboko.
Internet jeste opasno mesto, međutim mi se uvek dobro snađemo, imamo uvek dobre vodiče. Ovog puta naša gošća Aleksandra Ninković-Tašić vodi nas na mesto koje i sama odlično poznaje, jer je itekako mnogo doprinala njegovom uređenju. To je virtuelni muzej Mihajla Pupina. Da još jednom kažemo adresu, a da onda krenemo u obilazak muzeja.
mihajlopupin.rs. Sačekat će vas jedna velika građevina, staklena na više spratova. To smo mogli da učinimo u virtualnim svetu, tako po meri Mihajla Pupina. U pravom, on nema svoj krov nad glavom kakav zaslužuje. Ali eto, zbog toga internet može biti i korisno i bezbedno mesto ako ga upotrebljavate sa dobrom merom. Prvo će vas sačekati, naravno, verujem, najvažniji Pupinov citat za razumevanje njegove ličnosti, a to je da čoveka ništa ne čini toliko srećnim kao njegovo pošteno uverenje da je učinio sve što je mogao u svoj rad ulažući svoje najbolje sposobnosti. I zaista je to jednostavna deviza, ali očigledno ključna za razumevanje Pupina. Kad krenete virtualnim muzejem, vidjet ćete ni manje ni više nego 10 različitih postavki. To priča o Pupinovom neverovatnom životu, priča o njegovim naučnim dostignućima, odvojena od njegovog profesorskog rada, tu je priča o njegovim nacionalnim doprinosima, o njegovim velikim darovima i legatima i o njegovoj čudesnoj autobiografiji. Sve te priče vas vode na neki način do mesta rođenja, do Idvora. U Idvoru se trenutno nalazi nekoliko objekata, što pod rekonstrukcijom, što rekonstruisanih, koji predstavljaju zavičajni kompleks. Ja tako to volim da mislim. Nije Idvor daleko, on je u Banatu, u Vojvodini, samo 50 km od Beograda. Može da kreni u šetnju stazama kojima je hodao i sam Mihajlo Pupin dok se nije otisnuo u svet.
Muzej ne samo zato što je virtuelni, nego zato što je tako osmišljen, dozvoljava nam da obiđemo bilo koju sobu. Ne postoji neki određeni red, a nas iz Koraka ka nauci svakako najviše zanima Pupinov popularizatorski rad, možda onaj o kome i ne znamo naročito puno.
Pupin je izuzetan primjer čoveka koji je uspevao svojim ugledom, čašću da u čitavoj Americi, a u jednom trenutku moram da kažem i u čitavom svetu, učini više za popularizaciju nauke nego što to danas mogu cele institucije. On je imao sam 35 patenata, 34 patenta je patentirao tokom svog života, jedan je njegova ćerka posle njegove smrti takođe prijavila i taj patent je odobren na njegovo ime. Napisao je radove i ekspozea za naučne časopise kojima danas ne biste mogli ni broj da sagledate, ali postoji jedna delatnost koju je davao prednost u odnosu na sve ove. Pisao je dela popularizujući nauku, Novu reformaciju i Romansu mašine. Zamislite kakve su to sintagme, kakve su to reči. On je to lepim jezikom uz puno citata iz književnih dela lako i jednostavno približavao i mladom čoveku i običnom čoveku. I moram da kažem da pored toga što je programski radio na popularizaciji nauke, on je za medije američke, za štampane medije Amerike, napisao sigurno nekoliko stotina članaka u kojima je objašnjavao širokim narodnim masama šta znače novi pojmovi u nauci, kako će izgledati svet budućnosti. Da nije tog zanosa Pupinovog bilo, ne bismo imali prve natpise o bežičnoj telefoniji još početkom 20. veka, o tome kako se predviđa i kako treba da bude vreme budućnosti. I još jedna stvar, njega nazivaju ocem idealizma u nauci. Nazivaju ocem idealizma zato što je uvek i na svakom mestu pričajući o nauci isticao da ona mora da služi čoveku na dobro.
S tim u vezi svakako je i njegovo angažovanje kao mecene, kao dobrotvorna.
Jeste, to neodvojivo od Mihajla Pupina. Ove godine proslavljamo i veliku godišnicu 160 godina od njegovog rođenja, 90 godina od kad je dobio Pulitzerovu nagradu. To je isto rad na popularizaciji ne sopstvenog života, već motivacije, inspiracije, ali možda pre svega Pupin čovek ostavlja bez daha, jer je čitav život posvetio davanju, darivao je sve što ima i danas možemo da kažemo da je sve što je taj veliki čovek stekao časnim naučnim radom, bio jedan od najbogatijih ljudi Amerike prve polovine 20. veka, sve je ostavio srpskom narodu, a lista dobrih dela, pored fondacija, jedna od njih je osnovana takođe pre tačno 100 godina, broji preko 1000 darova srpskom narodu. Ne bismo danas imali neke od najlepših slika u Narodnom muzeju iz 19. i početka 20. veka da nije bilo Mihajla Pupina da ih kupi i otrgne od privatnih kolekcija. Ne bismo imali mnoge institucije, Cvijeta Zuzorić se spasila donacijama Mihajla Pupina, davaju univerzitetu, đacima, crkvi, udruženjima, evo i novinara, na primjer, to malo ko zna, glumaca, ratnoj siročadi, i ta pomoć je tekla u kontinuitetu čitav njegov život bez prekida.
Verovatno jedan od najvećih neposrednih doprinosa Pupina, sad kad pominjemo godišnjice, jeste i njegov ratni doprinos, odnosno njegovo zalaganje za srpsku stvar u Prvom svetskom ratu.
Takođe, veoma malo poznato, ako se ispomene taj doprinos, spomene se doprinos Pariskoj mirovnoj konferenciji, ali on počinje još pre Velikog rata. Mihajlo Pupin je prvi Srbin koji je javno u medijima svetskim oglasio da će rat početi, predvideo je kako će početi i pokazuje veliku političku mudrost. On je bio blizak sa Pašićem i javljao se i finansirao mnoge aktivnosti tokom Velikog rata u ime Srbije. Skupio je sam u svojoj organizaciji skoro 20.000 dobrovoljaca. Otpremio ih je u Srbiju, a preživele i ranjenje dočekivao na dokovima Njujorka, dajući im da prežive dok se ponovo ne vrate u normalan tok života. Slao je mobilne bolnice, slao je novac za naoružanje, motivisao je velike industrijalce Amerike da pomažu Srbiji. I ja ću reći samo jedan primer koji možda bolje nego bilo koji drugi ilustruje ovo čemu govorimo. Zamislite koliki je bio njegov ugled kad su mu roditelji 25 najboljih studenata Kolumbije univerziteta potpisali da njihova deca mogu da dođu u ratom zaraćenu Srbiju, da provedu tu letnji raspust, ne na prvoj liniji fronta, ali na drugoj, pomažući ranjenicima i ratnoj siročadi. 16 momaka od tih 25 nije htela da se vrati kući po isteku letnjeg raspusta, već su produžili svoj boravak u Srbiji. Svi oni, kada su se vratili, završili su Kolumbiju i svi su postali značajni u američkom društvu. Tu Mihajlo Pupin je završio svoje lobiranje, oni su bili trajno vezani za interese Srbije i bilo je zanimljivo pratiti njihove lične priče i videti kako jedna ovakav način lobiranja može mnogo doprineti. Ali ja moram da kažem da ne smemo nikako da zaboravimo da je Mihajlo Pupin na svom imanju u Norfolku u Americi okupljao Srbe. Često su upravo to bili Srbi koji su se vraćali iz borbi. Bio je toliko neposredan, bio je toliko običan i svakodnevan da postoje priče da se na Solunskom frontu njegovo ime spominjalo, ali da su uveravali jedni i druge da je nemoguće da je to veliki naučnik, jer on je toliko jednostavan i drag čovek koji ima bogatstvo, ali nemoguće da je veliki naučnik.
Drugi jedan američki Srbin, često se iz razloga koji su mnogima neshvatljivi, suprotstavlja Pupinu, Nikola Tesla.
Nikada mi nije do kraja jasno koji je interes da pravimo toliki dualizam. Spajajući ova dva velika nasleđa, mogli bismo da imamo mnogo više koristi nego stalno ih razdvajajući. I pošto je Pupinu učinjena velika nepravda kroz zaborav, većina ovih stvari o kojima ja pričam, a to je samo početak priče o njemu, ne možete naći u knjigama, ne možete naći u udžbenicima, ne možete naći nigde. I često se on gleda potpuno površno kao neko koji je u senci Nikole Tesle, koji je bio zajedljiv ili ljubomoran na stvaralaštvo Nikole Tesle. U praksi, naravno, to nije bilo tako, to su dva genija. Pozvaću takođe posetioce virtualnog muzeja da se zadrže koji trenutak u njemu, imaju posebno izdvojenu postavku koja nosi naziv Pupin i Tesla. I ja sam u tom virtualu koji je ušao u Pupinov virtual, imajući u vidu to što ste vi rekli, probala da izvučem isečke iz onoga što spaja Pupina i Teslu iz američkih medija. Vidjet ćete kako su ih mediji spajali. I mnogim medijima američkim u tog perioda piše dva Amerikanca srpskog porekla, Pupin i Tesla. A zamislite nastavak tog naslova. Zajedničkim radom spasit će svet od ratova. Bez obzira što je među njima bio period ćutnje, a pre toga period velike podrške i bliskosti, bez obzira što su se gotovo mitski pomirili na samrtničkoj postelji Mihajla Pupina, nikada među njima nije bilo sukoba i neprijateljstva o kojima mi danas govorimo. Niti na to postoje bilo kakvi tragovi, ali postoje tragovi o tome da su više sarađivali nego što mislimo i da su se prepoznavali. Čak i bez toga živeli su jedno vreme u istoj ulici u Njujorku. Obojica su obožavali svoje majke, obojica su verovali u duhovnu snagu i pisali o tome. Obojica su plakali dok su slušali gusle, obojica su čitala srpsku narodnu poeziju, čak i iste pesme. Znate, to je nešto o čemu niko ne govori, a vidite kako bi zaličili jedan na drugo kad bi krenuli tim putem da posmatramo njihov odnos. Vidjet ćete, možete ući u mnoge tekstove koji vas vode dalje. Pa budite strpljivi, vratite se virtualnom muzeju, to je nasljeđe koje nije za kratak pogled, tako da zahteva nekada možda i više puta posetu, ali verujte mi, dragoceno je, isplatit će se sav trud.
Da kažemo još jednom adresu, da ne zalutamo.
mihajlopupin.rs
Internet je opasno mesto.
Da u virtualnom muzeju Mihajla Pupina budemo bezbedni, pobrinula se Aleksandra Ninković-Tašić.
Ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne. Je noć, ponekad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Legura nikla, nitinol, spada u takozvane pametne materijale. U stanju je da zapamti prvobitni oblik i vrati ga čim bude izložena dejstvu toplote, odnosno sklupčana na niskoj temperaturi, čim se zagreje, seti se kako je izgledala pre hlađenja.
Hoćeš li ti danas na ručak?
Ne mogu još. Imam gosta.
Ko
Au, koliko knjiga!
I koliko pisaca!
Koliko pisaca!
Novu knjigu za našu radio biblioteku donosi naš saradnik Jovan Markov. To je jedna stara knjiga, poznata već generacijama, koja očigledno i ovu mladu čitalačku publiku inspiriše. Knjiga Sa pašnjaka do naučenjaka, autobiografija Mihajla Pupina, kome bi danas bio rođendan.
U ovoj knjizi je Pupin opisao periode i događaje iz svog života koji su mu bili izuzetno važni ili su ostavili jak utisak na njega, a neki od njih i veoma uticali njegov put od deteta u selo Idvor koje je čuvalo krave sa drugovima do jednog od najvećih i najcenjenijih pronalazača i u svoje vreme, ali i dan danas.
Pored toga što si fizičar, što je ta veza sa Pupinom nekako prirodna, čime te ova knjiga privukla? I u stvari ono što je uvek interesantno, kada si je prvi put čitao?
Knjigu sam prvi put čitao pre par godina, čini mi se kada sam krenuo u srednju školu. I tada mi je privukla pažnju. Dakle, iako mi je ta knjiga od korice do korice izuzetno zanimljiva, svakako i drugima koje su čitali jer je dobio Pulitzerovu nagradu za nju, ali bukvalno knjiga se stvarno čita u dahu. Za ovu priliku ću izvojiti jedan događaj koji je meni trenutno veoma blizak. Naime, kada je od uprave Columbia College-a dobio odobrenje da sa kolegom Francisom Baconom Crockerom formira poseban elektrotehnički odsek i dobio malu zgradu sa par uređaja, stavljeno mu je do znanja, kako je sam rekao, da se dopunska oprema za laboratorije može nabaviti samo od priloga koji se dobijaju van univerziteta. Kako je želeo da svojim studentima priušti što bolje uslove za učenje nauke o elektricitetu, a od svojih plata nisu mogli nabaviti nove uređaje, počeli su sa održavanjem javnih predavanja za koje su naplaćivali $10 po slušalcu. Slušalci su im bili poslovni ljudi i advokati koji su već bili povezani sa elektroindustrijom ili su to planirali da učine. Bilo kako bilo, Pupin je našao rešenje za izazov koji je postojao, dakle, obezbeđivanje materijalnih sredstava za jedan od svojih snova, a to je ovoga puta bilo da unapredi kvalitet nastave za svoje studente. I uspeo je.
Nadam se da neću biti previše indiskretna ako te pitam zašto ti je baš taj odlomak u ovom trenutku tako blizak.
Te epizode Pupinovog života i rada se uvijek setim kada se predavnom nađe izazov nabavke materijala za eksponate i drugi materijal za događaje posvećene popularizaciji nauke u čijoj organizaciji učestvujem. I uz pomoć prijatelja savremenika, ali i iz ranijih vremena, kao što je Pupin koji je i dan danas sa nama preko svojih izuma, ali i ove knjige, i meni uvek uspe. Ono zbog čega mi ova knjiga mnogo znači je što mi je i dokaz, a i putokaz da se sve može postići ukoliko se žudi za time i ukoliko se dovoljno vredno radi da bi se to što želimo i planiramo i ostvarilo. Presrećan sam i veoma zahvalan Mihajlu Pupinu što je našao vremena da napiše ovu knjigu i time kao neki životni učitelj omogućio mnogima da nađu svoj put. Kao da se uvek vodio geslom, ako osjetiš da ti je preteško i poželiš da odustaneš, potrudi se još više i daj sve od sebe. Dakle, kao dug Pupinu, uzmite u ruke njegovu knjigu Sa pašnjaka do naučenjaka.
Au, koliko knjiga!
I koliko pisaca!
Koliko pisaca!
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Izdresirani ovčari, foksterijeri i španijeli, poput osetljivih instrumenata, u stanju su da otkriju rude mnogih metala, pa i nikla, ukoliko se nalaze na dubini od nekoliko metara. Pored toga, u stanju su da za samo nekoliko sekundi pregledaju 20 vrećica uzoraka, mnogo brže od geologa. Savremene geološke metode, međutim, ove žive uređaje šalju u penziju. Bio je ovo Korak ka nauci. Hvala vam što ste koračali sa nama. Prijetno.